Oiartzun irratia.
Errimatu zatalaren lehen saioa dugu gaurkoa. Belaunaldi ezberdinak elkartzeko asmoarekin sortuta. Horretarako Elizaldeko eta Hortzaroko hainbat ikasle elkartu gara. Aitonetxe, Zaintzadi eta Petra Lekuonako lagunen artean solasaldi eder bat izateko. Asteko Elizaldeko Egoa eta ni Lier gaude mikrofon aurrean. Kaixo Egoa, zer moduz zaude?
Erki, hementxe asteko prest.
Bueno, eta ni hemen, pues beti bezala. Eta Egoa, txamat urte txuzu, nonde izatoz?
Bueno, bani artikuztarra naz, eta Elizalden ikasten dut, DBH lauen. Eta gutxi gehiago esateko, 15 urte ditut, eta hoxe, motzian. Zuk Lier?
Bueno, ni Lier naz, eta 14 urte ditut, DBH bi noz, eta ni errenteien bizi naz, baina Elizalden juten naz eskolara. Eta bueno, atalau egiteko gogotxu. Bueno, Egoa, zuri denbora librean egitea zer gustatzen zaizu?
Pues esango nuke bat, ez kirola. Sanao Oiartzun kirol elkartean, futbola egiten, eta denbora librean bat ez egiten dut. Leba igual, telebista ikusi, pues ez dakit, pelikulak, o seriak, olare asko gustatzen azkite, mino berezik izango nuke kirola egitea. Bai, pues igual pala, osea futbola zapartere bai pala asko gustatzen hau, eta bizikleta igual ez eo ze. Eta hoxe, zuk Lier?
Bueno, pues antzeko egia esan, bai pelotan, bai arte martzialak iten txut, futbolan ibiltzea asko gustatzen hau, bai bizikletan ibiltzea eta oso gustoak kirolak iten. Bueno, eta zuri, musika, ze mota, ze intalde eta...
Jo, pos, egia esan, ni musikan gustu nahiko zabala dakat. Osa, oain azken aldi, nion duna zasko entzuten musika, bueno, pixka zarsio, pos, ezakita bat, alako grupo pila bat, eta gehore, pos, 2010-ko estilu bat are bastante gustatzen hau, pos, Avicii o David Guetta, eta olako asko, eta gehore, pos, euskaldunago, pos, Roten, eta olako batzuk entzuten jut. Osa, horreatik, gustu nahiko zabala, bai.
Bueno, eta nik egia esan euskaraz, gehienez, ETS, Bengo, Zilibito, eta gero bai, bai gazteleraz, bai inglesez pixkat egia esan denetikan. Eta ze asmoak azu oengo saiontan errimatuz? Ze esperozu?
Pues egia esan hasiranen egin asko ze esperoin, nio... Bueno, egia gukazetaritza taldean gaudela Elizalden. Eta ezagit, alde batetik intriga matezian, eta ezagit, oraingo osongi dijoa. Uste bere bai kazetaritza, bueno, Elizaldeko kazetaritza eta jerreak osan datorko igula. Eta hoxe, oso guztua angoz.
Bueno, eta nik egia esan, hasian pixkan nastua nintzen, zatik, etziguten gehiagia zaldu duela pare bat aste arte, eta... belaunaldi ezberdinetako jendeakin hitz egitea eta pues, espezial izango da, zerbait berri ja eta zuk zan dezun bezala kazetaritza eta jarrak oso notorriko dugu. Eta zuk, belaunaldi ezberdinetako jendeakin, ze erlaziozu?
Pues ez bereziki asko. Osa, jona, ui, bueno, amonakin ta relazio nahiko ongi, mino ez dut ola bereziki heldu gehiokin hitz egiten. Osa, bai, amonakin noizian behin, eta oso gustoarekin. Mino hortaz aparte, pues ez dut uste... Osa, helduak, bai, helduak atxon amon maian bakarrik amonakin. Mino, bai, hoxe bakarrik, eta zuk zer relazioazu?
A ber, aparte de atxon amonak, onge, izeba osa bazarra guat txuten lak, eta... gehore bai igual lagunen batekin egoten manaz asko eta oso launa baga igual beraien amonakin o atxonakin bestela ez gehiegi. Ta zuk, nik uste galdera hau ja, pixkat etorkizunea botata daula. Zu, ze amets dakazu o ustezu ingo dela?
Ze etorkizunean, pues, egia san ezakitze pentsatu, ez, osa ez dut gehiegi pentsatua, oetut, hola ametsak zehazki, egia nahi kriston pila gustatuko ziala dibidez, pues, mendilan lan haitia edo, azken finean mendilan bizinaz, eta ezakit, pues, hortan lan haitia nik uste asko gustatuko ziala, mino hola ametsak hola, pues, ez gauza asko, igual, pues, bidaiak itia, mundua pixka geixio ezautzia, ze ni Euskal Herritik enaz gehiegi atetzen. Mino ezakit, uniko rutziko nuke hola ametxa ez dut uste zehatzik badutenik. Zuk bazu ametxik edo?
Eki jasan ez gehiegi zaik azkenean oendik gaztiaga pentsatzeko eta igual ametx bat gehienez pues ni futbol asko gustatu nago, pues futbolari izatea niz bat pentsatu dut, azkenean oso oso zaila da. Ta bestela ez oraingoz ez. Ta bukatzeko zuk heldua izango nola pentsatzen zu izango zela helduz. Osea, nola izango zela zu ze itxurakin nola?
Hombre, banik, espero oain bezala pixkat, mina asko ze ezakit arduratsuago flakeatzen juten toki hoietan, pues pixkat reforzatzea. Osa nahi zutxan ni oso guztuan oso entxi bertan, eta ez du nahi jun, pues, elduago izan, eta mitik amarga dago zaudena bezala, hola gaizki sana. Mino nahi dutxan ez dut, como, ezakit, jende asko igual tristeo jartzea, o igual eldutzea, eta ez duen besteko farraiken, eta nahi gustatuko zian, pues, sauntitan ere bai hola segitzea izaten, pues, igual pertsonat, pues, oso soziala, edo harreman asko ditunak, parra asko ikendunak, eta hola izaten segitzea nahiko nuke. Mino ezakit, osa egia da igual, oa inkusten juten defektua jutela, pues, esperoko nuke zarra gona zenien einean, pues, obetzen jutia. Eta zuk ze ustezu?
Pues ni, kegia esan, esperot, ni oain nazen moduko izatea. Ezakit, kirola asko usatzen hau, oso muitua naz, beti ia gehienetan alainoz, lagunekin nahoti asko gustatzen hau. Ta esperot, egia esan, pues, zahar bihurtzea ez ilusioik entzia. Osa, bizitzeko ilusioi tipiko gozatzia lagunekin nizbein kaotia eta hola. Ta bueno, nik uste hau izan dela, dena, eta guain hartzaroko entxanda izango da.
Bueno, orain Elizaldekoak entzun txuzute eta gu hartzaro ikastolako eskutxuntaletik gatoz. Ta orain gure buruak aurkeztuko txugu, ni Intirai Beasaina galde naiz.
Ni Sarai Kortajaren Arrubra.
Ta ni Paul Debonko gulan Alipaio.
Neri oso irudit, oso ondo iruditzeit errimatu zen proposamena, zeren ena inoiz egon irrati batian hitz egiten, ta gustora noz.
Bueno, neri ere, baina ni pixkat ordoritasuna sortzen noz, eta bakarra behin egonaz, eta ez dakat esperientzia asko. Ta zuri deun?
Ba, neri asko gustatzeit porque esperientzia hon alde izan. Ta da.
Gainera, ere harreman berriak iteko aukera izango dugu, Aitonetxe, Zaintzadi eta Petra Lekuonarekin elkartuko garelako, eta uste dut harreman politiengo txugula elkarrekin.
Bai, nik nola ez dara ez dut ezagutzen, osa ez dakat familiarrik hor edo ezagun bat, pus, hola jende gehialet ezagutu. Ta zu demon?
Gaina beste ben launaldiko pertsonak izautzeko oso irrikanaz.
Bueno, eta guain ezagutu digutela gure izena bizenak eta gure hautsengatik, debon zu nolako azera?
Ba, oso urduria eta ezinaz geldirik egon. Dazkat 12 urte, noz DBH baten eta Filipin eta jaio nintzen.
Ni 12 urte ditut, bueno, laiztera mairu ingotxut, gero ere, ni ez nintzen Euskal Herrian jaio, bieian jaio nintzen, baina gero ja 4 urtekin honea torri nintzen, eta DBH baten noz.
Bueno, bani 13 urte txut, DBH baten nago, eta Pues nire zaletasunak dira dantzatzia eta bestia. Ta Donostin jaionaz.
Bani dantzare gustatzen hau, bino ere futbola eta eskitean ibiltzia. Ta zure deun?
Eskalatzia, antzerkia itia, bueno, pixka denetik. Ta nik itentxuten gauza horiek dira, porque gustatu iteizkit, ta gainea esperientzia ona dakat.
Bueno, pues nei eskitean ibiltzea asko gustatzen hau, zela nire aitan txikitako kirol bat eta nire ja txikitatik eskit bat jarri zian, eta ja hortik aurrea pila gustatzen hau. Eta ere futbola ere LH bosten ikusi nun futbola gustatzen ziala eta orain ja hasi nintzen futbolia.
Ba, nire beste asko gustatzeit, nire gurasoak apuntatu ziatelako LH batetik korora, eta orduan asko gustatu zaita zazpi urte nijo egiten.
Zaletasunataz jaintze egin dugunez, gehiago elkarre izautzeko bakazute referenteik.
Ba, ni bai, niakat Aitana Okaina referente bezala, eta ere Maialen Dorrodun Soro.
Bueno, ba, ni pentsatuta, ez nahi guzta bat, ez da referente bat ukurritzen.
Oain, gure aurkezpenak entzun txugula, Petra Lekuona zaintzadi eta Gizona Etxekoei pasatzen diegu txanda.
Petra Lekuona Oiartzungo goialdean dago. Askok ezagutuko duzue, baina aurkezpen txiki bat egite aldera, bere jatorria 1929 urtean dagoela aipatu nahi dugu. Urte hartan, Petra Lekuona izeneko emakumeak bere ondarea utzi zuen adineko pertsonentzako egoitza bat sortzeko. 1930ean mesedetako aizpak Oiartzunera iritsi ziren eta ambulantegiko zerbitzuak eskaintzen hasi ziren, baita adineko pertsonak hartatzen eta laguntzen ere. Petra Lekuonaren legatua etzen ez nahikoa izan proiektua garatzeko, 1956ean Oiartzungo udalak ongintza batzordea sortu eta horrela egitasmoa handitu egin zen, ambulategia, eskola eta egoitza barne hartuz. 2019ean Petra Lekuona Matia Fundazioaren parte izatera igaro zen eta bere egin zuen Matiaren xedea. Pertsonen zahartze prozesuan laguntzea, haien duintasuna bermatzeko, ezagutza zerbitzu pertsonalizatuak eta autonomia modu jasangarrian sustatzen duten inguruneak sortuz. Gaur egun, Petra Lekuonan 121 pertsona bizi dira. 65 urtetik beherako 16 pertsona eta 65 urtetik gorako 105 pertsona. Hemen lan egiten dugunok helburu bera partekatzen dugu. Pertsona bakoitzari laguntzea, bere duintasuna eta ongizatea bermatzeko, bere autonomia eta parte hartzea sustatuz, ingurune pertsonalizatu eta komunitarioetan. Bereziki eskertzen ditugu hemengo pertsonei zuzendutako ekitaldi, proiektu eta aukera guztiak. Izan ere, Petra Lekuonan bizi diren pertsonak Oiartzungo herritarrak dira eta herriko bizitzaren parte izaten jarraitzeko eskubidea dute. Irratian parte hartzeak aukera bikaina eskaintzen digu hori guztia erakusteko. Oiartzungo komunitatearekin harremanak sendotzeko eta aldi berean Petra Lekuonaren egunerokoa eta egiten dugun lana ikusgarri egiteko.
Ba, guri oso interesgarri dutzen zaigu, zaintzadiko bihera ditza jauek errimatuz proiektuan eta saioetan parte hartzea, zeba azkenean gure bueno, zaintzadi proiektuaren lanaren parte handi bat bai da, esan dugun bezala herria sentsibilizatzea, Eta nik uste dut horrelako podcast batean gurekin egon diren bi pertsonei hotsa ematea badela sentsibilizatzeko beste modu interesgarri bat, eta gainera ez lehenengo pertsonatik. Azkenean pertsonak itzengo dute beraien historiatik, beraien ibilbidetik, eta nik uste dut hori beti dela interesgarriagoa, beti daukala herritarroi gertuagotik iristeko kapazitate edo gaitasun hori, eta bada beraientzako baita beste modu bat, ahots hori edo aukera hori hartzeko eta parte sentitzeko baita ere komunitatean, oihartzunen, eta horregatik egiten zaigu oso proiektu interesgarria, eta gainera elkarlanean eskola eta ikastoleko aurrekin, nik uste dut beti dela interesgarri belaunaldi arteko tasun hori lantzea, eta bueno, harreman, ez, ehuntze hori sortzea herriko kolektibo desberdinen artean. Hori da pixkat guk esango genuna. Bale, gure proiektuak zaintza ditu izena, eta 2022 urtean jarri zen martxan Oihartzunen. Justo aurten, gure proiektuaren 4. urte horrena bete dugu maiatzan. Bale, gu Aintzane Iribar eta Martin Garzia gara, zaintzadi proiektuko gizarte zitzaileak. Momentu honetan 23 pertsona akompainatzen ditugu individualki. Eta zer da eskaintzen duguna? Lehen esan dugun bezala bide laguntza bat. Eta nola gure balioa den, pertsona erdigunean jartzea eta bere historia eta nahiak eta beharrak erdigunean jartzea, bide laguntza horrek edo eskaintzen dugun horrek hartu ditzake forma asko. Pertsona bat entzat eskaintzen duguna izan daiteke entzunda sentitzeko espazio bat, bestetan simplemente orientazio bat, jakiteko Oihartzunen eta auzoan ze rekurtso, ze aktivitate egon daitezken eskuragarri, beste kasu batzuetan pertsonen arteko ehuntzea eta auzoaren edo talde baten edo herriaren parte sentitzea. Eta hori da pixkat eskaintzen duguna, esaten dugun bezala forma asko izan ditzake. Bale, gure lan egiteko moduari dagokionez, gu zentratzen gara akompainatzen 45 urtetik gorako oihartzuarrak. Akompainamendu horrek bi lan lerro nagusi ditu, alde batetik komunitatea aktibatzea. Honek esan nahi du bai herria bera, Oihartzungo herria bera, eta baita auzo konkretuetan ekintza proposatzen ditugula, saiatzen gara topaguneak eraikitzen, eta baita ere herri maila osoan sentsibilizazio ekintzak martxan jartzen, bai adineko pertsonen zaintzen eta elkartzaintzaren gaiaren inguruan jendea geroz eta gehiago kontzienteago egiteko. Eta bigarren lan lerro nagusi izango litzateke pertsonak individualki akompainatzea, kasu konkretuak. Bale, lan egiteko modu honen atzean badago filosofia bat eta badago balio konkretu batzuk, izango litzatekeela pertsona erdigunean jartzea, eta pertsona eta gure artean sortzen den harreman hori ez izatea bertikaltasun batetikan, baizik eta harreman horizontal bat sortzen saiatzen gera, autoritarismotik aterata. Bale? Baita ere gure akompainamendu individualetan saiatzen gera pertsonaren historia erdigunean jartzen, eta hori, bere historia baita ere balioan jartzen, jakiteko zehazki nondik datorren eta nora nahi duen jun. Eta beste balio garrantzitsu bat guretzako da identifikatzea pertsonaren berezko errekurtsoak, eta baita ere auzoetan adibidez berezko egiturak sortzea, ze gure beste balioetako bat da momenturen batean gu desagertu behar gela eta gu ateratzen garen momentu horretan sortutako horre jarraitu behar duela gure presentziarik gabe. Orduan beti saiatzen gera berezko errekurtsoak eta egiturak sortzen interbenitzen dugun tokietan.
Kaixo, gu Itziar eta Imanol gea, Aitonetxe eguneko zentroko arduradunak. Aitonetxe 2004 urtarrilean iriki zen duela 22 urte. Gure zentroan aiton amonak egunean zehar zaintza eta goxotasunez beteriko arreta jasotzen dute. Behaien bizitza goxatzeaz aparte, haien seme alabak eguna lasai eta arduratu gabe pasatzea lortzen dugu, ongi zainduta daudela badakitelako. 40 aiton amonentzako lekua daukagu. Bazkaria eta meriendaz aparte jarduera mota asko egiten dituzte egunean zehar. Hala nola, talde txikitan, memoria, konzentrazio eta atentzio lana, eskulanak, sukaldaritza, festak antolatzen ditugu, inauteriak. Helburua ongi pasatzea eta beraien artean elkarlana eta harremanak sustatzea da. Memoria, atentzioa eta konzentrazioa lantzeaz aparte noski. Hala ere, egunerokotasunean jardura guzti horien gainetik kalera ateratzea da gure lehentasuna. Horrela, egunero bai parkera, bai bidegorrira ateratzen gea, paseatzea, baita inguruko herrietara hurbiltzen gea hamaiketakoa hartu eta paseatzea. Azkeneko urteetan hondartzara ere hurbiltzen gea bainu bat hartzea. Errimatuz saioa gure erabiltzaileei proposatu genienean ilusio handiz hartu zuten. Bai, Oiartzungo irratia ezagutzeko aukera ikusi zutelako, bai, beraien bizitzaren zati bat partekatzeko aukera eskaini zitzaielako, eta Petra Lekuonagoitzako beste erabiltzaile batzuekin harremana berreskuratzeko aukera ikusi zutelako.
Bueno, hau izan da saio honen bukaera dela errimatuz, eta eskerrik asko parte hartu zuten guztiei, oso interesgarria izan delako.
Hau da lehenengo saioa, eta eskerrak eman nahi dizuegu Elizaldekuei, Aiton Etxekuei, Zaintzadi eta Petra Lekuonakoei parte hartzeagatik.
Eta hurrengo hilabete arte.
Aio! Aio!
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.